إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله para pendengar radio Khoroja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita yaitu pembahasan kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih yang ditulis Al-Hafidh Ibn Abdul Barr. Dan kemarin kita telah menyebutkan tentang penulisan ilmu, bahwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya melarang para sahabat untuk menulis hadis, yang kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat ya untuk menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu yang kemudian menjadi sebuah ijma para ulama setelah itu ya akan pentingnya menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menulis ilmu. Dan kemudian Al-Hafidh Ibn Abdul Barr membawakan banyak sekali asar-asar ya dari para salafun as-salih yang menunjukkan bahwa mereka sangat menganjurkan yaitu menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita masuk ke bab kata beliau fi mu'aradatil kitab, itu mengenai muqabalatul kitab, bahwa kitab yang ditulis atau buku yang ditulis oleh seorang murid hendaklah dia berusaha untuk ya memeriksanya kembali, adakah kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika penulisan, karena bisa jadi ya ia salah mendengar, bisa jadi ia menulisnya dengan penulisan yang salah. Sehingga dahulu para ulama hadis ya di siang hari mereka sibuk mencatat apa yang diimlakkan oleh para gurunya ya, dan mencatat hadis-hadis yang diimlakkan tersebut dalam kitab mereka. Sementara di malam hari mereka sibuk untuk membetulkan catatan-catatan mereka. Sehingga dengan seperti itu ya mereka betul-betul menjaga hadis ya, dan betul-betul bukan hanya hafal hadis tapi juga mereka mencatatnya dan menjaga catatan mereka dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada hadis yang mereka catat itu. An Yahya bin Abi Katsir qala alladhi yaktubu wa la yu'arid mithla alladhi yadkhulu al-khala wa la yastanji. Orang yang menulis ya hadis tapi dia tidak mukabalah itu artinya mencek kesalahan-kesalahan yang ada di dalam penulisannya itu, maka orang ini kata beliau seperti orang yang masuk ke WC tapi tidak beristinja, jadi dia buang air tapi tidak cebok. Iya, maksud beliau bahwa sebatas menulis yang kita dengar dari guru, yang kita dengar ya dari syekh, tapi kemudian tidak dilihat apakah catatannya itu benar atau salah, itu ya kurang sempurna kata beliau. Seperti orang yang buang air tapi nggak cebok, subhanallah. Ya. Wa kana Ma'mar bin Rashid yaqul, dan adalah Ma'mar bin Rashid berkata, "Law uridal kitabu mi'ata marrah ma kada yaslam min an yakuna fi saqtun." Kalaulah kitab itu, ya tulisan-tulisan kita atau buku catatan itu, kita muqabalah, kita bandingkan dengan kitab aslinya, hampir-hampir ya selalu ada kesalahan di situ, terkadang begitu. Makanya subhanallah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dahulu para ulama masya Allah luar biasa bagaimana mereka menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata al-babul 20, bab yang ke-20. Al-amru bi islahil lahni wal khata' fil hadis wa tatabbu'i alfadhihi wa ma'ani. Perintah untuk meluruskan kesalahan dalam hadis dan memeriksa lafaz-lafaz dan makna-makna hadis. Artinya, ya di dalam kita membaca hadis, hati-hati jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatan hadis, demikian pula pembacaannya. Kenapa? Ya, karena ini terkadang berakibat fatal. Fatalnya apa? Dia akan berubah maknanya. Ya, demikian pula dijaga betul maknanya. Maknanya dengan cara kita melihat, ya para ulama menyebutkan tentang makna-makna yang terkandung daripada dalam hadis tersebut. Maka dengan seperti itu, para ulama kemudian menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anil Walid ibn Muslim qal, Sami'tu al-Auza'i yaqul, a'ribul hadis, fa'innal qawm kanu urban. I'rablah hadis. Ya, i'rab itu dalam ilmu nahwu artinya menentukan kedudukan-kedudukan setiap kata. Apakah dia predikat atau subjek, apa dia sebagai hal atau dia sebagai apakah dia marfu atau mansub, ya keadaannya apa, itu disebut dalam ilmu nahwu ya disebut dengan i'rab. I'rablah hadis. Ya. Karena mereka siapa itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang Arab asli, orang-orang Arab asli yang fasih. Makanya ya akhi ya, orang yang mengajarkan hadis, yang ingin menyebutkan tentang makna-makna hadis, hendaknya dia memahami tentang ya bagaimana tata cara mengi'rab hadis. Apa i'rab daripada sabda-sabda Rasulullah SAW tersebut, sehingga dia tidak salah dalam memahaminya. Ya. وعن مقحول قال سمعت واصلة ابن الأسقع يقول حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه. Cukup ya buat kalian kalau kami mendatangkan hadis, ya cukup diriwayatkan secara makna. Artinya menurut al-Wasila bin al-Asqa bahwa di dalam meriwayatkan hadis tidak perlu harus ngeplok sesuai dengan yang didengar dari syekh, dari mulut syekh. Pokoknya cukup semakna itu boleh. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama hadis ya di dalam masalah ini, apakah meriwayatkan hadis secara makna itu sesuatu yang diperbolehkan atau tidak. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali, dan ini madzhab Abdullah bin Umar yang dibela oleh Imam Muslim. Ya. Pokoknya yang didengar apa yang kita dengar dari Rasulullah SAW harus disampaikan sesuai dengan yang didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena suatu ketika Abdullah bin Umar membawakan hadis bunyan Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wal haji wa shaumi ramadan. Haji dan puasa. Kemudian ada orang berkata, "Hai Abdullah bin Umar, apa tidak terbalik? Bukannya puasa dulu baru haji?" Kata Ibnu Umar, tidak, demikianlah aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibnu Umar tidak membolehkan untuk merubah lafaz yang telah disabdakan Rasulullah sesuai dengan yang didengar. Sementara sahabat lain berpendapat bahwa tidak apa-apa, ia menyampaikan hadis secara makna selama maknanya tidak berubah. Nah, para ulama seperti Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi menyebutkan bahwa orang yang ingin meriwayatkan secara makna disyaratkan padanya ya beberapa syarat. Yang pertama yaitu berdasarkan apa syarat an yakuna aliman bima yuhilul bihil ma'ani. Ya betul-betul berilmu ya tentang lafaz-lafaz bahasa Arab sehingga dia tahu apakah dengan lafaz ini bisa menggantikan lafaz yang lain semakna atau tidak. Ya. Maka kalau dia punya kemampuan, kealiman dan dia juga faqih dalam masalah ini, maka silakan ia meriwayatkan hadis secara makna. Ya. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, ya boro-boro dia faham bahasa Arab, maka bagi orang-orang yang seperti ini tidak boleh dia meriwayatkan hadis secara makna, wajib dia sesuai dengan apa yang ia dapat dalam buku ataupun yang ia dengar dari syekh. وعن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال اللهم إن لم يكن هكذا فشفق شكله. لربيعة بن يزيد bahwasanya أبو الدرداء apabila ia menceritakan hadis dari Rasulullah SAW dan setelah selesai beliau berkata, ya Allah, jika ini tidak begitu tepat dengan lafaznya maka semakna dengannya. Ya, artinya Abu Darda menyampaikan hadis secara makna. Dari Muhammad bin Sirin ia berkata, kana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ila haddatha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan fa faragha minhu qala aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, apabila menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, lalu beliau selesai darinya, ya biasanya Anas mengatakan au kama qal Rasulullah SAW, atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, artinya ya beliau takut kalau ya yang beliau sampaikan itu tidak sesuai dengan lafadznya tapi kemudian disampaikan secara makna, ya biasanya beliau mengatakan au kama qal. Dan ini bukan adab ya. Ya, bahwa kalau kita membawakan sebuah hadis secara makna, maka kita ucapkan di akhirnya dengan mengucapkan au kama qal. Ya. Wa an Abdullah annahu haddatha yawman bi haditsin fa qala. Dan dari Abdullah bahwasanya suatu hari ia menceritakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Fum ar'ad wa ar'ad wa ar'adat thiyabuhu." Tapi kemudian Abdullah bin Mas'ud gemetara, ya, badannya gemetar dan bajunya gemetar. Wa qala aw nahwa hadha aw shibha hadha. Ya, lalu beliau berkata yang seperti ini atau yang semakna dengannya. Subhanallah, lihat ya akhi, para sahabat itu ya kalau membawakan hadis itu sangat-sangat ketakutan jangan sampai mereka itu salah dalam menyampaikan hadis, akhirnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau begitu para sahabat rasa takutnya, maka kita juga di dalam menyampaikan hadis ya hendaknya berhati-hati. Banyak orang di zaman sekarang subhanallah tidak ada rasa takut, dia bawakan hadis begitu saja, bahkan dengan seenaknya mengatakan hadis ini dari Bukhari dan Muslim tanpa dia melihat apakah betul Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Ternyata setelah dicatat apa dicari tidak ada. Ya, ternyata dusta. Ya, apa dia tidak takut untuk berdusta dengan atas nama Rasulullah SAW? Apa dia tidak takut terkena hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar? Ya. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Wa kana ibn Aun yaqul adraktu thalathatan yatashadduduna fil huruf wa thalathatan yurakhisuna fil maani. Aku menemukan tiga sahabat yang betul-betul mereka itu ya tidak memperbolehkan meriwayatkan secara makna, pokoknya harus sesuai dengan huruf atau lafaz yang ia dengar. Ya. Wa salasatan, dan aku juga menemukan tiga sahabat lain, yurakhisuna fil ma'ani, mereka malah mengatakan tidak apa-apa ia meriwayatkan secara makna. Nah, maksudnya tiga orang ini dari salafun as-salih, bukan dari sahabat ya. Adapun mereka yang tidak memperbolehkan meriwayatkan dengan secara makna, yaitu Al-Qasim dan Rajab bin Haywah dan Ibnu Muhammad bin Sirin. Adapun mereka yang membolehkan, itu Al-Hasan Al-Basri, Asy-Syabi dan Ibrahim An-Nakhai. Ya. Nah, ini ternyata memang terjadi ikhtilaf dalam masalah ini para ulama, apakah boleh meriwayatkan hadis ya secara makna atau tidak. Ya. Dan Bukhari dan Muslim pun juga berbeda pendapat. Kalau Imam Bukhari berpendapat boleh. Kalau Imam Muslim mengatakan tidak boleh sama sekali. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan bab fadlu ta'allum fi shighar wal haddu 'alaih. Anjuran untuk menuntut ilmu di masa muda. Ya, anjuran untuk menuntut ilmu di masa muda. Walhabdu alaih, dan sangat dianjurkan ya di masa-masa muda itu untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Hasan Al-Basri qal, talabul hadith fi sigar an-naqshi fil hajar. Menuntut ilmu hadis di masa muda itu seperti ya memahat di batu, mudah dan kuat dan kokoh begitu. Ya. Artinya ya, akhi, di masa-masa kecil untuk menghafal itu mudah sekali. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para ulama terdahulu sangat menganjurkan sekali di masa muda itu, apalagi masih kecil, di masa-masa kecil ya, untuk apa? Menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Ya. Setelah mereka menghafal Al-Quran, maka mereka pun kemudian apa? Ya, menyuruh untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak aneh para ulama terdahulu itu, subhanallah, ya, mereka sudah hafal Al-Quran di masa kecil, rata-rata 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya. Karena memang betul, karena di masa-masa muda, masa-masa seperti itu, untuk menghafal sangat mudah. Berbeda ya apabila sudah mulai 30 tahun ke atas atau sudah banyak kesibukan, terkadang ya untuk menghafal itu susah, terkadang luar biasa. Walqamah qal ma hafidtu wa ana syab, faka'anni anzuru ilaihi fi kirtasin aw waraqah. Apa-apa yang aku hafal sewaktu aku masih muda dulu, itu seakan-akan aku ya melihat kertas atau buku. Artinya ya, yang kita hafal sewaktu masih kecil itu subhanallah ya kuat ya di hati kita itu ya, untuk menghafalnya luar biasa, masih ingat, terkadang sampai besar pun tetap kuat ya hafalan tersebut. Beda kalau ya kita baru menghafalnya ketika kita sudah mulai dewasa, sudah tua. Mungkin ya setelah hafal barangkali ya sebulan dua bulan, bahkan jangankan sebulan dua bulan, ya sehari dua hari sudah lupa. Ya. Waqala Al-Hasan bin Ali libani, berkata Al-Hasan bin Ali kepada anak-anaknya dan kepada anak-anak saudaranya, ta'allamul ilm fa innakum sigharu qaumin wa takununa kibarahum ghada. Faman lam yahfaz minkum falyaktu. Menuntut ilmulah kalian, karena kalian sekarang ya masih muda dan masih kecil. Kelak nanti kalian akan menjadi orang-orang besar. Ya. Artinya orang-orang yang tua. Ya, walaupun sekarang kalian masih muda, mungkin ketika masih muda kalian tidak ada orang yang mau dengar. Tapi nanti setelah kalian tua, orang-orang akan mendengar kalian. Ya. Disinilah, maka dari itulah ya, akhi, masa-masa muda kita, terutama ya para remaja, anak-anak kecil, sayang sekali kalau mereka itu habiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Andaikan para pemuda itu menggunakan waktu-waktunya ya dengan cara apa namanya menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu masya Allah bermanfaat sekali. ya, sangat bermanfaat sekali, subhanallah. Ya, bayangkan kalau masih masa-masa muda dia gunakan untuk menghafal ilmu, dia gunakan untuk apa namanya menghafal Al-Quran sewaktu dia masih muda, ya luar biasa. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. وعن عروه بن الزبير انه كان يقول لبنيه dari عروه بن زبير bahwa ia berkata kepada anak-anaknya ya bunya bani in azhada an-nas fi alimin ahlihi fa'alumu ilayya fata'allamu minni fa innakum tushikun an takunu kibar qaumin inni kuntu saghiran la yunzar ilayya فَلَمَّا أَدْرَكْتُ مِنَ أَدْرَكْتُ جَعَلَ النَّاسَ يَسْأَلُونِي وَمَا شَيْءٌ أَشَدُّ عَلَى امْرِئٍ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ فَيَجْهَلُهُ. Dari Urwah bin Zubair bahwasanya ia berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, orang yang paling tidak butuh kepada ulama itu biasanya anaknya. Sekarang kemarilah kalian, belajarlah dariku. Sesungguhnya kalian nanti akan menjadi orang-orang tua. Dahulu waktu aku kecil, tidak ada orang yang mau lihat kepadaku. Tapi ketika aku sudah tua seperti ini, orang-orang malah bertanya kepadaku. Dan tidak ada sesuatu yang paling bisa disesali, ya bagi seseorang, ya ketika ia ditanya tentang suatu perkara agama, ternyata ia tidak tahu. Ya, artinya menyesal, kenapa dahulu saya tidak menuntut ilmu? Ya sekarang setelah tua, sekarang sudah lemah, ya sudah lemah hafalan, lemah pemahaman. Ya, akhirnya apa yang terjadi ikhwatul Islam, kita tidak faham dan tidak mengetahui permasalahan agama. Maka dari itu ikhwatul Islam, ini sebuah penyesalan yang agung sekali. Maka dari itu ya akhi, ya wahai para pemuda, wahai para remaja, gunakan waktu-waktu kalian apa namanya ya semaksimal mungkin, ya karena sekarang kalian walaupun masih muda, kelak nanti di sesudah kalian tua itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan sekali. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja dulu yang kita sampaikan dan kita buka tanya jawab.
Baik, jazakallah khair, kami ucapkan kepada Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullah ta'ala atas penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pendengar rojo untuk berinteraksi secara langsung dalam pembahasan kita sore hari ini di line telepon 021-823-6543. Untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Jazakumullah khair. Kita akan berikan kesempatan yang pertama untuk telepon. Baik, silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa Bapak di mana?
Abu Arif Tanjung Priok.
Mohon maaf Pak, dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Silakan Abu Arif.
Jawab dulu ya. Jangan
dulu ya. Iya, jazakallahu khair. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak.
Ini ada yang pengajian pada gereja ini hari pertama puasa nyerinya ini, kedua ini sampai ke 8 katanya dengan 100 onta. Kalau 9 ke 9 hari ke 9 itu dengan nilai 1000 onta. Dan bersambung ke kurban. Orang berkurban dia saudaranya 4 yang masih hidup, yang ketiga sudah meninggal. Nih, si A berkorban sapi, yang 4.
Inti pertanyaannya Pak, mohon maaf ada suara yang mengganggu, kita bisa peringkas. Diringkas pertanyaannya?
Iya. Jadi yang korban itu 4 yang masih hidup, yang 3 sudah meninggal.
Iya.
Apakah boleh seperti
itu? Baik. Itu saja Pak.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz.
Assalamualaikum.
Saya pertanyaan yang pertama, ada dua pertanyaan. Disebutkan bahwasanya pahala per iya. Bisa didengarkan Ustaz?
Halo.
Iya, Anda akan ulangi kembali pertanyaannya Ustaz ya.
Halo.
Yang pertama pertanyaan dari pendengar kita, apakah ada dalil yang sahih yang menyebutkan keutamaan atau pahala berpuasa pada tanggal 10 awal di bulan Zulhijjah dengan mendapatkan 100 onta atau 1000 onta Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika berserikat 7 orang dalam berkurban, mungkin kurban sapi di sini, kemudian 4-nya masih hidup, 3 orang yang berserikatnya sudah meninggal, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan?
Keutamaan berpuasa di dalam 10 hari atau 9 hari awal bulan Dzulhijjah, hanya yang sahih itu yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud, karena Nabi SAW kana yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah Nabi SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Adapun penyebutan keutamaannya buat dia mendapatkan 100 atau 1000 ekor unta, itu semua adalah hadis-hadis yang batil. Kemudian adapun mengenai urunan ya, apa, unta untuk 7 ekor, maka itu adalah untuk orang-orang yang hidup. Adapun 3 orang hidup dan 4 orang sudah meninggal dunia, maka saya belum menemukan contoh hal ini dari salafun salih. Ya, karena apa namanya, yang saya pahami dari hadis-hadis Nabi SAW bahwa 7 ekor unta itu untuk 7 orang, artinya orang-orang yang masih hidup. Adapun yang 4 orang lagi sudah meninggal dunia, ya, tidak bisa dikatakan bersekutu dalam 7 dalam 1 ekor unta itu. Karena mereka sudah meninggal dunia, bagaimana akan dikatakan bersekutu? Itu Allah alam yang saya pahami, ya. Mungkin bisa ditanya lagi kepada yang lebih alim dari saya, Nam.
Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar suatu amalan sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala amalan wajib tidak dilaksanakan? Tidak dilaksanakan secara sempurna, jazakallah khair.
Pertama, bahwa orang yang meninggalkan yang wajib dan disibukkan dengan yang sunnah, maka orang ini sudah tertipu dan terkena talbis iblis. Ya, justru seorang muslim seharusnya lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib daripada yang sunnah. Namun apabila dia melakukan yang sunnah lalu ia meninggalkan yang wajib, ya. Seperti misalnya ada orang yang sibuk dengan salat tahajud, tapi dia tidak salat subuh. Maka untuk salat ini, subhanallah, sangat berat sekali permasalahannya. Ya, karena Rasul sabda, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah, faman taraka faqad kafar. Ya, batasan antara kami dan antara kita dan kufur dan syirik adalah salat. Siapa yang apa namanya meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah kafir. Nah, pertanyaannya adalah apakah ibadah yang sunnah itu diterima kalau yang wajib itu ditinggalkan? Permasalahannya adalah kepada permasalahan bahwa orang yang meninggalkan yang wajib, apakah dia kafir atau tidak? Kalau dia meninggalkan yang wajib itu karena keyakinan atau mengingkari kewajibannya, maka para ulama bersepakat dari itu hukumnya ia kafir. Namun kalau dia meninggalkan suatu ibadah yang wajib itu karena malas dia, dan dia mengakui bahwa dia adalah berdosa, maka dia fasik hukumnya. Maka dia belum dikafirkan dari milatul Islam, dan amal ibadahnya masih diterima apabila sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, nah.
Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kemudian kita berikan kesempatan berikutnya, ada Bapak Abdul Rahman di Cinere. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Ana mau bertanya, ini nikahilah seseorang karena agamanya. Yang dimaksud agama itu yang seperti apa? Apa yang banyak hafalannya atau yang seperti apa? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Abdul Rahman. Silakan, Ustaz.
Iya, Pak, ya. Zatul din, wanita yang mempunyai agama, artinya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhirat, dia menegakkan sholat, dia pun juga melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, itu yang disebut dengan wanita yang mempunyai agama. Ya, dan tidak diharuskan dia harus hafal Quran, dia harus hafal hadis, tidak. Berapa banyak apa namanya para sahabat dahulu dan para ya wanita-wanita terdahulu yang tidak hafal Al-Quran ataupun tidak hafal hadis, ya namun mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya seorang dikatakan mempunyai agama, artinya dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul dan apa yang diwajibkan dia untuk beriman dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan.
Baik, jazakallah khairan atas jawabannya dan kita berikan kesempatan berikutnya ada pendengar kita Pak Kadarisman, silahkan Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Ini saya mau tanya setelah hari raya Idul Adha di daerah kami itu setelah sholat fardu dia membaca takbir sebelum zikir sholat, artinya setelah sholat selesai membaca takbir selama 3 hari setelah sholat fardu, apa juga ada sunahnya Ustaz?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz?
Iya. Baik. Ketahuilah Pak, bahwasannya dahulu para sahabat, dan ini merupakan mazhab imam yang 4, ya, apabila di bulan Zulhijjah telah masuk tanggal 9 hari Arafah, mereka bertakbir ya sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah, jadi waktu asar. Di mana takbir yang mereka lakukan itu dari dua sisi. Yang pertama takbir muqayyad yang mereka lakukan setelah sholat. Ya, makanya yang dilakukan alhamdulillah banyak kaum muslimin di zaman ini atau di Indonesia negeri kita ini setelah sholat mereka bertakbir dengan keras. Ya, itu dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in. Bahkan ini merupakan mazhab imam yang 4. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih daripada mazhab keempat mazhab tersebut. Maka dari itu, ini adalah sunnah. Sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Ya, maka kita pun juga berusaha lah, ya semaksimal mungkin ya untuk melaksanakan sunnah ini. Nah.
Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Berkaitan masih tentang Zulhijjah dan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapankah batas terakhir bagi kita kaum muslimin untuk dapat berkurban apabila di tanggal 10 Zulhijjah kita tidak bisa berkurban? Jazakallah khair.
Diulangi.
Batasan terakhir untuk melakukan kurban, Ustaz, apabila pada salat Id kita tidak bisa menunaikannya.
Terjadi ikhtilaf para ulama tentang batasan akhir dari berkurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa batasan akhir itu adalah di akhir bulan Zulhijjah. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya ia berakhir sampai hari Tasyrik saja, itu tanggal 13. Ini berdasarkan hadis, ya, ayyamu Tasyrik kulluha ayyamu dzibhin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib. Itu hari-hari Tasyrik adalah hari-hari menyembelih. Rasulullah menegaskan bahwasanya hari-hari Tasyrik adalah hari-hari menyembelih. Itu menunjukkan bahwa ya berkurban itu diperbolehkan sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah yang merupakan hari akhir dari hari Tasyrik. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallah khair Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Pondok Pinang. Ustaz, ada hadis yang berbunyi jika anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Yang ditanyakan, apakah orang yang mengajarkan ilmu dunia yaitu seperti guru di sekolah masuk ke dalam keumuman hadis ini, itu ilmu yang bermanfaat? Ustaz, jazakallah khair.
Iya, apabila ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya, dan ilmu tersebut tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, dan itu manfaat untuk kaum muslimin, ya, seperti halnya ya ilmu tentang apa namanya sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimin berupa kesehatan, ya, kedokteran, demikian pula yang sifatnya manfaat untuk kaum muslimin, maka itu semua insya Allah dicatat sebagai ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, karena manfaat di sini bukan hanya sebatas kembali kepada agama seseorang, tapi juga manfaat kepada dunia mereka. ya bukankah agama datang untuk memperbaiki dunia? Ya. Maka dari itu ilmu-ilmu yang memang bermanfaat, yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu termasuk daripada hadis itu. Allahu a'lam.
Baik, jazakallah khair Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Fiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan talaqi, dan bagaimana hukum menyampaikan hadis dengan mengandalkan terjemahan saja? Jazakallah khair.
Talaqi artinya mengambil ilmu langsung ke guru. Dan talaqi itu, ya akhi a'azanillahu wa iyyakum, ya, adalah perkara yang sangat dianjurkan sekali. Kenapa demikian? Karena agama kita ini diambil dari mulut ke mulut. Jadi diambil dari mulut ke mulut. Para sahabat dahulu mengambil agama dari mulut Rasulullah. Para tabi'in mengambil agama dari mulut para sahabat. Demikian selanjutnya. Maka dari itu talaqi itu, ya, sangat dianjurkan sekali. Bahkan para ulama mencerca yang menuntut ilmu hanya sebatas dari buku-buku saja. Ya, bahkan sampai Abu Zur'ah berkata, la yufti as-sahafi, orang yang menuntut ilmu sebatas atau tidak dan tidak talaqi, itu tidak boleh berfatwa, kata Abu Zur'ah. Ya, belum lagi perkataan-perkataan ulama yang lainnya yang mencela menuntut ilmu hanya sebatas dari buku-buku saja dan tidak mulazamah kepada para ulama. Adapun meriwayatkan hadis secara terjemah, kalau memang keadaannya mendesak atau dia harus menyampaikan dan dia betul-betul menguasai hadis itu, sehingga ketika ia menyampaikan terjemahannya tidak merubah makna daripada hadis itu, maka yang zahir wallahu alam boleh. Namun yang lebih baik dan lebih dan yang paling utama adalah ia bawakan hadisnya, ya, agar manusia pun memahami dan mengetahui, ya, lafaz aslinya, sehingga dia mereka bisa mencek langsung apakah hadisnya sahih atau tidak, ataukah hadis tersebut ada dalam kitab tersebut atau tidak. Ya, terkadang hanya sebatas terjemah, ya, apa namanya, menjadikan kita apa namanya ragu apakah hadis ini maksudnya yang ini atau yang itu. Terkadang demikian. Namun Allahu a'lam, ya, kalau memang keadaannya apa namanya sulit, ya, seperti halnya misalnya untuk menyampaikan di sebuah media tapi tidak ada pun bahasa Arabnya misalnya, atau misalnya apa namanya dia menyampaikan kepada orang lain tapi dia kurang hafal hadisnya, tapi dia betul-betul menguasai hadis tersebut lalu disampaikan, ya, maka sampaikanlah, tapi dengan syarat, yaitu kalau bisa disebutkan hadis itu riwayat siapa, dari kitab mana dia ambil, ya, dan betul-betul amanah ilmiah.
Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali satu pesan singkat dari pendengar kita, Bapak Iwan di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kurang lebih 6 bulan yang lalu ana mengikuti iuran dalam rangka mengadakan selamatan sungai. Dan sekarang ini ana masih punya sangkutan yang belum ana lunasi untuk pembayaran selamatan tersebut. Apakah boleh ana melunasinya sedangkan ana sudah mengetahui kalau acara tersebut mengandung unsur kesyirikan, Ustaz? Jazakallah khair.
Ya, sesuatu yang kita tidak ketahui dahulu, semoga Allah memaafkan kita. Namun utang itu tetap menjadi tanggungan yang harus dibayar. Ya, tetap, ya, utang itu karena masalahnya berhubungan dengan hak orang lain. Ya, itu adalah uang yang kita pinjam dari orang lain dan itu adalah hak orang lain. Adapun masalah itu adalah acara tersebut berbau kesyirikan dan kita baru tahu bahwa itu tidak boleh. Semoga Allah mengampuni dosa kita, namun ya, pembayaran hutang harus tetap dilaksanakan karena itu berhubungan dengan hak manusia.
Baik, jazakallah khair. Kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan kitab Sahih Jami' Bainil Ilmi wa Fadlihi. Silakan di 0218236543. Kita akan terima satu penelpon kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, Pak? Di mana?
Pak.
Di mana, Pak? Baik, silakan. Agak keras suaranya, Pak, ya.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, suaranya kurang jelas di kerasnya.
Iya.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak, Ustaz? Baik, Bapak bertanya tentang bolehkah salat tahajud dilakukan secara berjamaah di luar salat tarawih?
Ketahuilah ya akhal Islam anzani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat perbuatan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah melakukan salat tahajud secara berjamaah di masjid kecuali beliau lakukan itu di bulan Ramadan saja. Adapun di luar bulan Ramadan, walaupun memang pernah terjadi, itu pun juga kejadiannya tidak sengaja. Di mana ya Abdullah bin Abbas suatu malam beliau menginap di rumah bibinya ya yang merupakan istri Rasulullah, kemudian Rasulullah pun bangun tidur. Lalu kemudian Ibnu Abbas ya ketika Rasul sedang berdiri salat, beliau pun langsung berdiri di sampingnya. Adapun kemudian Rasulullah yang memanggil para sahabat untuk tahajud bersama ya, maka tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak pula para sahabat. Ya tidak pernah kita mendengar Ibnu Abbas yang setelah Rasulullah wafat mengumpulkan orang-orang untuk tahajud berjamaah ya setiap minggu misalnya atau setiap bulan. Sebab kalau itu baik, tentu mereka sudah mendahuluinya. Ya terlebih mereka para sahabat, orang yang paling tahu kebaikan, orang yang paling semangat kepada kebaikan. Nah.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di desa saya saf akhwat di berada di sebelah kiri saf ikhwan yang dibatasi dengan kaca. Yang dibatasi dengan kaca atau cermin, bagaimanakah nilai salatnya dan apakah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah dari Pak Ahmad di Parung Panjang, Ustaz?
Adapun masalah salatnya sah, akan tetapi ya peletakan saf wanita di samping saf imam ini termasuk berbuat bid'ah dalam agama. Karena di zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan imam-imam setelahnya, para wanita itu di belakang. Bahkan Rasulullah bersabda, khairu shufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ya, sebaik-baiknya saf wanita di laki-laki, kata Rasulullah, di awal, dan yang paling buruk yang di akhir. Dan sebaik-baiknya saf wanita itu adalah di belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Itu menunjukkan ya di zaman Rasulullah wanita berada di belakang. Ya, maka dari itu yang ada di masjid-masjid dengan meletakkan saf wanita berada di samping, maka itu semua adalah perkara yang diada-adakan. Semua itu adalah bid'ah dalam agama. Nah.
Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya, ada pendengar kita di Jakarta. Silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahad lalu saya bersolat di sebuah masjid Syiah. Saya nggak tahu, saya sholat di masjid Syiah itu dan banyak sekali saya lihat hadis-hadis yang aneh gitu, yang tidak pernah dikenal di ahli sunnah wal jamaah dalam ceramahnya. Lalu juga dalam melakukan sholatnya pun berbeda sekali gitu. Bahkan setelah dua rakaat itu ada dua rakaat tambahan dan banyak hal-hal yang berbeda. Ada kunut-kunut yang mereka bacakan dan bahkan duduk di antara duanya pun sangat cepat. Itidalnya pun tidak ada. Nah, karena saya situ dia tidak bersedekap juga. Pertanyaan saya dua, yaitu apakah saya harus mengulang sholat saya karena saya berada di masjid Syiah yang ternyata terletak di Jakarta. Terus yang kedua, berbasis apakah sebetulnya Syiah itu, Ustaz? Terutama terkait dengan kepercayaan atau iman yang diimani oleh para ahli sunnah wal jamaah terkait dengan hadis maupun Qurannya. Demikian Ustaz.
Ya, jazakallahu khair Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, pertama bahwa selama sholat itu memenuhi syarat dan rukunnya, maka sah sholat tersebut. Ya, kalau ternyata sholatnya tersebut memang memenuhi rukunnya, seperti tumakninah, halnya takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian ruku, kemudian itidal, kemudian sujud, dan duduk di antara dua sujud, dan rukun-rukun yang lainnya, maka sholat tersebut sah. Tapi apabila salah satu rukunnya ditinggalkan, ya maka sholat tersebut tidak sah, karena meninggalkan rukun itu adalah yang menyebabkan sholat tersebut tidak sah, ya. Seperti misalnya tidak adanya tumakninah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang laki-laki datang ke masjid lalu sholat dengan cepatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli, baik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Itu menunjukkan orang yang tidak tumakninah, yang sangat cepat sholatnya, tidak sah sholatnya. Ya. Kemudian Bapak ya, Syiah, terutama dari kalangan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, adalah Syiah yang dinyatakan banyak ulama yang mengatakan bahwa mereka telah keluar dari Islam. Mereka mengatakan Al-Qur'an sudah tidak lengkap lagi. Al-Qur'an telah dirubah-rubah oleh para sahabat. Mereka pun mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, padahal ya jangankan mengkafirkan, mencerca para sahabat saja haram hukumnya. Makanya Imam Malik ya berdalil dengan surat akhir surat Al-Fatihah, Al-Fatah, ya untuk mengkafirkan orang-orang Syiah, yaitu ya firman Allah Subhanahu wa taala, yujibu zurra'a liyadhidha bihimul kuffar. Bahwa para sahabat itu membuat kagum ya orang-orang dan membuat orang-orang kafir itu marah. Kata Imam Malik, siapa yang malah terhadap para sahabat maka ia masuk dalam ayat ini. Ya, orang-orang Syiah Imamiyah membenci, bahkan mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka bahkan melaknat Aisyah radhiyallahu anha, bahkan mengkafirkan Aisyah, padahal Aisyah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW, ya, malaikat Jibril salah alamat. Katanya harusnya Jibril yang mewahyukan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagian lagi menganggap bahwa Ali itu Tuhan. Ya, yang disebut dengan kelompok Sabaiyah yang kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kalau Bapak membaca ya bagaimana sejarah Syiah, subhanallah, ya mereka adalah orang-orang yang apa namanya sangat busuk keyakinannya, ya sangat menyimpang ya pemahamannya, bahkan mereka orang-orang yang sangat suka menyakiti Ahlussunnah sebagaimana disebutkan dalam sejarah-sejarah. Ya bagaimana dahulu kelompok Tartar, kaum Tartar bisa masuk ke kota Baghdad akibat bantuan daripada orang-orang Syiah. Sehingga terjadi penyembelihan besar-besaran, ya 3 juta kaum muslimin disembelih orang-orang Tartar dan yang lainnya. Maka dari itu Pak ya, mereka adalah ya orang-orang Syiah, terutama yang dari kalangan Syiah Imamiyah, itu telah dikafirkan oleh para ulama. Naam.
Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Sofiyah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendapati hadis sebagai berikut. Tercatat anak Adam nasibnya dari perzinahan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya bicara dan tangan zinanya memaksa. Kaki zinanya melangkah dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan oleh kelamin atau digagalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata pasti, apakah berarti seseorang pasti tidak punya pilihan atau sudah menjadi fitrah manusia untuk terjerumus ke dalamnya, Ustaz? Dan yang kedua, apakah maksud semua dibenarkan atau diwujudkan oleh kelamin atau digagalkannya? Jazakallah khair.
Iya. Artinya ya, bahwasannya zina itu bukan hanya sebatas dengan kelamin. Adapun zina dengan kelamin itu adalah zina yang sebetulnya yang mewajibkan penegakan hukum had. Ya. Namun mempunyai makna lain juga bahwa zina itu adalah dengan mata, dengan melihat, ya hati dengan membayangkan, ya telinga dengan mendengar. Maka itu adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa masing-masing anggota badan itu ada bagian zinanya. Ya, dan kata-kata pasti di situ itu terjemahan dalam bahasa Indonesia saja, Pak ya. Namun tidak mempunyai makna bahwasannya mata pasti berzina, tidak juga. Karena berapa banyak orang-orang yang menundukkan pandangannya dan mereka berusaha untuk ya menjauhi zina mata. Mereka berusaha untuk menjauhi zina telinga. Ya. Jadi itu hanya sebatas penterjemahan saja ke dalam bahasa Indonesia. Adapun makna daripada hadis apakah dibenarkan oleh kelaminnya, maksudnya ketika matanya melihat, pasti akan terbetik di hatinya keinginan-keinginan yang tidak-tidak tersebut. Keinginan untuk berzina. Ya, kalau ternyata dibenarkan oleh kelaminnya dalam artian dia betul-betul berzina dengan memasukkan farjinya kepada farji wanita tersebut, ya, yang bukan mahramnya, maka ini sebuah kecelakaan buat dia. Ini adalah merupakan ya, tindakan perzinahan yang mewajibkan had, ya, entah itu cambuk ataupun dihukum rajam. Ya, Allahu a'lam.
Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan sama kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begitu banyak kitab-kitab induk dari kitab hadis yang sudah diterjemahkan ke bahasa kita. Dan pertanyaannya, bolehkah kita mempelajari ilmu hadis sebatas mengandalkan terjemah saja? Dan apakah mencukupkan kepada terjemahan tanpa memerlukan pemahaman dari ulama lainnya itu diperbolehkan? Jazakallah khair.
Jelas sangat-sangat tidak cukup bapaknya, karena sudah kita bacakan tadi bahwa para ulama menganjurkan untuk mengirab Al-Quran, Al-Hadis. Dan mengirab Al-Hadis itu tiada lain tentu dengan pelajaran nahwu sharaf. Ya, memahami ini subjek, ini fa'il, ini maf'ul, ini hal, ini yang lainnya, ini marfu, ini mansub. Ya. Dan kalau cuma sebatas terjemah, kita tidak akan mampu itu. Terkadang disesuaikan dengan pemahaman si penterjemah. Barangkali si penterjemah memahami dan pemahaman salah, bapak pun ikut salah. Makanya kata para ulama, belajar hadis itu harus talaqqi, dalam artian dia harus duduk bersimpuh di hadapan seorang guru yang betul-betul berilmu tentang hadis tersebut dan makna-maknanya. Atau setidaknya merujuk kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang makna-makna hadis tersebut. Ya. Adapun mengandalkan diri dengan terjemahan, kemudian kita pahami tanpa merujuk kita para ulama, maka ini sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Ya, karena pemahaman kita terbatas, keilmuan kita pun sangat terbatas. Ya, siapalah kita untuk memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akal kita, subhanallah. Makanya dari itulah berapa banyak ya kesesatan yang muncul, penyimpangan yang ada akibat daripada apa hal sebatas mengandalkan pemikiran sendiri dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya coba kita rujuk bagaimana para ulama menafsirkan, bagaimana para ulama menjelaskan daripada hadis-hadis tersebut. Ya, wallahu a'lam. Segera cukup sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.